Parolas Varsovio, naskid urbo de Esperanto.
Tre core en la nomo de la tuta redakcia te amo de la Pola Retradio en Esperanto salutas vin gesinjoroj Barbara Pietrzak, invitante por nia ĉiu vendreda programo. En ĝi ni komence referencos al la solenata en Pollando la 212 reveno de la proclamo de la tria maia constitucio. Sectal diros en nea programo quelcai esperanto informoi, cae compreneble kiel ciu vendrede ni rencontigas ene de nea lettercaste rendevuo. Comence mi proponas ausculti la informon cium peras al ni Maciek Jaskot.
Goda sei mutos pravi że nam wolność przywróciła i w odkrzyście wszystkie stany niechaj żyje król kochany.
I w odkrzyście wszystkie stany niechaj żyje król kochany.
Ciu visitanto de Varsovio ec de la lasta mardo gis la decsepa de maio havas la chanson visiti la subcielan exposition Vivu la Constitucio, kiu estis organizita en la 212 reveno de la 3 maia Constitucio ce Krakowske Przedmieście Strato vidal vide al Varsovia Universitato, kiu estas pretigita en la pola kaj angla lingvo versioi. Lau la exemplo de 112 obiectoi, mapoi cae graficajoi, fotoi cae oficialai documentoi, gazetarai titoloi cae porocasai presajoi, raportoi cae rememoroi, la expositio bildigas la historion de la proclamo de la 3 maia Constitucio cae la tradizion de la solenado de unuopai datrevenoi. Gi memorigas Varsovion el la epoco de la kvarjara Sejmo, proclaminta la unuan en Europo kaj la duan en la mondo post la usona konstitucion. Temas pri konciza jura akto konsistanta el solena enkonduko kaj 11 artikoloj, kiuj konsiderante la proklamitajn reĝimajn solvojn, konsistigas unu el la plej grandaj leĝdonaj atingaĵoj de la pola ŝtato. La expositio samtempe proximigas la silueton de la constitucia autoroi, gian enhavon cae signifon. Nelaste gira contas pri diversai manieroi cultivi la memoron pri la constitucio, ciele nazia valoro, en la dauro de pli ol ducentiaroi. La presentatai materialoi devenas el la collectoi de la cef archivo de la malnovai actoi, la stata archivo de Varsovio, cae quelgdeco de aliai fontoi. Dum la expozicii lancio eblis ricevi represajoin de la jura acto el la 7 de maio 1791, kiu informis pri la constitucii proclamo, stampitan per porocasa stampilo. Tiu acto, eldonita laŭ la komisio de la Generala Asembleo, celis proximigi al la tuta nacio ŝanĝojn enkondukatajn de la 3 maja konstitucio, kiu estis inauguronta grandajn sociajn transformiĝojn, savon de la nacio kaj liberigon de la respubliko el sub la fremdula perforto kaj malordo, kion kaŭzis la dispartigo de Pollando inter la 3 akaparaj aneksintoj: Rusujo, Prusujo kaj Aŭstrio. La texto de tiu jura documento estis publike legata en la pregeioi, divers stupai administrai officeioi, gi estis afishe pendigata sur la pordoi de pregeioi cae urbodomoi. Gis hodiau la 3 maia Constitucio estas specifa testamento lasita de la unua respubliko alla sekvai generazioi. La tradizio de gia solenado revenis post la dua mondmilito nur en libera Pollando. Ecde la 6 de aprilo 1998, la 3 maia Constitucio estas solenata kiel ŝtata festo.
Goda sei mutos pravila, že nam volnosť przywróciła, i v
daŭrigas nian Esperanto-programon de la Pola Retradio.
Post unujera construado en aprilo estis lancita la reta instruista trainado ce educado.net rite, kiun gvidas Katalin Kovacs. Tiu moderna cursaro pretigis cun labore cun ILEI, interlinguistica faco de Adam Mickiewicz Universitato en Poznano, Pollando, Academio Literatura de Esperanto, ESOFO, cae aliei conatei faculoi. Rite celas ebligi perfectigion pri instruado kaj edukigion pri kulturo kaj movadaj temoj ankaŭ al tiuj, kiuj malfacile aŭ tute ne povas partopreni ĉeestajn kursojn aŭ renkontiĝojn. La kurso havas jam dekon da aliĝintoj, kvar personoj komencis siajn studojn. La centleciona kursaro Rite enhavas tiajn studobjektojn kiel metodiko, gramatiko, literaturo, movada historio, fraseologio kaj liberaj studoj. La formado okazas rete. Ciu kandidato laŭ sia propra ritmo elŝutas la lecionojn lineare, progresante pri paralelaj temoj. Kondiĉo de antaŭeniro al la sekva leciono, ene de unu temo, estas trapaso de testo pri la studita materialo. Ene de metodiko al la tridek-era teoria parto apartenas ankaŭ praktikaj taskoj, cadre de ciui la treinado disvolvigas laula besonoi de la candidatoi sub individua gvidado cae cun consultigioi. La curso ne estas sen paga, sed existas diversei manieroi por faciligi la partoprenon. Condicio por studi cerite estas minimume bodu nivela lingvocono pri Esperanto cae reta liro. La candidatoi post la registrigio trapasas intervjuon antau la comenzo de la studoi dum kiu ini ricevas helpon por ellabori personaligitan studprogramon. Pli amplexe alla temo ni referenzos en la interparolo kun Katalin Kovacs lunde la 9 de maio.
La 7 de aprilo en Sankt-Peterburgo, Rusio, ocasis rencontigio inter la belga princino Matilde cae la fama carillonisto Jo Hazen, profesoro de la Facultato pri Arto de la Stata Universitato en Sankt-Peterburgo cae honora directoro de la Mehelena Regia Carillon Instituto, Belgio. Jo Hazen, multiara fervora esperantisto, preparas trian carillionon en Rusio, kies plej grava sonorilo nomiĝas Matilde, honore al la princino, kiu tre aprecas kaj stimulas la belartojn. La princino akompanis sian edzon princon Filipon okaze de la oficiala ekonomia misio, en kiu partoprenis pli ol 400 komercistoj, diplomatoj kaj ĵurnalistoj. Post carilliona concerto, profesoro Hazen donacis alla princino modelon de sonorilo en ligna trabaro. Menci indas che en la nova carilliono, destinata por la Stata Universitato, trovigios ancau sonorilo cun surscribo «Unu mondo, unu homaro, unu lingvo, Esperanto». Esperantistoj estis invititaj kontribui alla realigo kostoj de ĉi tiu sonorilo.
En Nowy Sącz, la suda Pollando, okazas Pola Esperanto-Kongreso sub la devizo «Civitana activezo de esperantistoj». La congresso congruas cun la centc finierigio de Esperanto en Nowy Sącz, la centc finierigio de Pola Esperantisto, nun eldonata en citiu urbo, cae la quindec fina dat reveno de la reactivigio de la loca Esperanto clubo. Aparta evento de la congresso en Europa scalo estis la quinan de maio tag mese la pra premiero de collectiva plenumo de la himno de Europo fare de la representa orchestro de la Limgardai armae trupoi cae parohai corusoi e la loco Zavada. La esperanto vorto in de la himno plenumata gis nun nur instrumente verkis Umberto Brocatelli, pluriera presidento de la Europa Esperanto Unio, kaj en la polan tradukis Georgo Hanslik. La praplenumo okazis antaŭtage de la transpreno de la prezidanteco en la Europa Unio fare de Pollando, kaj ligiĝas kun la planata civitana iniciato lanĉota komence de 2012 jaro. Gi consistos en la collectado de subteno subscriboi por oficiale accepti la texton de la himno verkitan de Brocatelli, kiu en diversei lingvai versioi povus esti plenumata en la Europuniei landoi cante.
Audas la programon de la Pola Retradio en Esperanto.
Bonvenon, gesignoroi, carei gauscultantoi cae radioamicoi, en nia lauvica letercessa rendevuo bonvenigas vin, kiel kutime en la nomo de nia tuta redakcia te amo Barbara. Por tiui kiui estas iom novai auskultantoi de nia programo, mi clarigu ke la muzika enkonduko antaŭ nia renkontiĝo devenas el la konata por multaj el vi kanto, Varsovia kanto plenumata de Andreo Tomecki, Ne renkontiĝu ĉe Nove Świat Strato. Dum multe jaroj ĝuste ĉe tiu ĉi strato troviĝis la sidejo de la Pola Esperanto-Asocio. Do tiu ĉi muziko estas tre firme ligita kun niaj Esperanto-elsendoj, kun Varsovio, kun nia programo. Ĝojigas nin reagoj venantaj rekte al la redakcio rekonaj kaj gratulaj, audiĝantaj ekster nia forumo. Ni ankaŭ dankas pro pensigaj vortoj de kritikemo, kaj ĉirilate kompreneble mi referencas al la vortoj de amika kritikemo, kies celo estas helpi kaj komune pluredakti la programon de la Pola Retradio en Esperanto. La ideo pri la proporcio de la polaj kaj movadaj enhavoj en niaj elsendoj, aparte kiam ni dume povas pretigi nur du programojn semajne, kaj kiam kiel fungoj post la pluvo do plurnombre kreiĝas aliaj parolaj podcastoj, daŭre ehas en la leteroj kaj mesaĝoj atingantaj la redakcion. Amikeco, kiu reagis tuj pere de nia programa paĝo ĉe Posteros, skribis: Respondante alla sonintei demandoi, ne prenecessu raconti pri la polei novajoi. Estas io, kio elstarigas vian podcaston el inter la aliai, kei nelaste tio igas min ausculti la programoin. Mi interesigas pri Pollando, kai iom pigras igi min ausculti au legi novajoin sen pare en la pola, kiun mi iom lernis. Retradio en Esperanto, kiu racontas kai pri Pollando, kai pri Esperantujo, Estas belega ebleco kun meti miajn interesojn en unu lokon, se tio ne sonas tro egoisme. Dankon, amikeco pro via opiniesprimo, kaj malrekta konfirmo de la ideo, kiu naskis niajn nunajn elsendojn, ke ni daŭrigu la programon tia, kia ĝi estis, eĉ se tio okazas nun ne sub la publika ŝildo, sed laŭ la Eblas diri pia maniere socia mandato de niei malnovai radioauscultantoi kaj amikoj, do grava parto de la Esperanto komunumo. Dankon ankaŭ pro ĉirilata opiniesprimo de Edmond Ludwig el Francio, kiu post kelkaj malfaciloj aŭskulti niajn nunajn programojn skribis: Ne predaŭrigu kun pripolaj temoj, kiel mi povus rezigni pri ini post pli ol 30 jara interesigio. Krome, eble, iam ankaŭ venos subvencioj de via ŝtato, oni ja povas esperi. Dankon, Edmondo. Se temas pri tiu laste esprimita espero, mi povas ankaŭ sole diri, ke se ni atingus juran agnoskon, kompreneble eblus klopodi pri subvencioj divers fontej en Pollando. Ni ricevas tien suflorojn, ke ni transformiĝu en la fondaĵon, sed nun etape la subteno de la esperantistaro estas ĉefe morala, kvankam gravas tiu subteno, kiun ni ricevas pere de senavaraj donacoj al nia UEA konto VARS-TO, kiuj ebligas kovri la produktokostojn de la unuopaj programoj. Al ĉiuj tutkoran dankon tiuvoje, sed eĉ se prokraste, ni direktas al ĉiuj donacintoj apartan konfirman leteron. Al Edmond Ludwig mi cetere tre kore dankas pro la mencio veninta samtage, kei mi legas. Hieraŭ, la 29 de aprilo, la tag gazeto La Croix aperigis tre favoran artikolon pri mia admirata Polo Bartoszewski. Dank al Pola Radio emisiinta dumiare, mi nenion novan lernis en la artikolo. Nur confirmo pri la valoro de la homo, fino de la citajo, kai ni povas diri dankon Edmondo pro tiu confirma messaggio pri la valoro de la polei temoi en niei iamai kai nunei elsendoi, kiui ne estis kiel scenas al iui dictitei de iui autoritatoi. La temoi kiui audigiadis en niei programoi ec de la 2000 iaroi estis la electo de nia redakcio. Kaj krome ancora foje, cara Edmondo, dankon pro la firma loco de nia programa adreso apud tio de Cina Radio Internacia Interalie en via adres informo. Tio ja havas praktikan popularigan efikon. Sam rilatan dankon al Antoni Beiga, kiu en intervjuo pri Esperanto en sia loka gazeto Dzień Wolsztyński la 22 de aprilo menciis pri nia plu ekzisto kiel Pola Retradio en Esperanto. Kiel mi diris pasintsemajne, ne ĉiuj ankoraŭ scias pri nia nova formula, nova platforma ekzisto, des pli mi ĝojis, ke dank al intervjuo de Kale Knivele kun mi, kiu aperis en la konata kaj vaste konsultata Libera Folio, multe retrovis la vojon al niaj elsendoj. Do multe malnovaj radioamikoj kaj certe eksciis pri ĝi multe novaj. Interalie Visano reage je nia lasta Esperanto-programo informis: per Libera Folio mi scias, ke la Esperanto-elsendo el Pollando kontinuas aliforme ĉe tiu ĉi nova paĝaro. Mi kore dankas al ĉiuj kaj ĉion bonan. Dankon, cara Fisano, pro via confirmo, kai mi certas, ke dank al tiu intervjuo povis retrovi nin multei malnovai radioamikoi, kiel mi diris. Compreneble, Libera Folio estas por kelkei, kvazaŭ Hyde Park. Mi sole confirmas cirilatan opinies plin mon de vi iri patera, sed unuavice mi dankas al vi pro viei recenzei vortoi pri la lunda programo con son documentoi rilatai al Johano Paolo II cae Esperanto, cae interparolo con Carlos Arandrea, nea collego la Vaticana Esperanto Redakcio. E vi scribis: «Jus mi auscultis la lundan, la 2 de maio, el sendon de la Pola Retradio, cae mi estis tute ravita. Unue pro la son registrajoi de esperantlingvei eldiroi de la Papo Johano Paolo II, due pro la interesa interparolo con Carlos Arandrea, che trie pro la entute edifa nivelo della tuta programo. Tia specie in programo in mi shatos ausculti, esprimasi an desiron igi. La sama programo instigis reagi nian finnan radioamikon Jorma Homecki. Ni citu, kun grande entuziasmo, mi ree auscultis el sendon la 2 de maio 2011. La enconduca interluda musicoi ciam placas al miei oreloi. Ci foie, min captis la mencio pri la unua pola constitucio acceptita en la Seimo la 3 de maio 1791. Malmulte ion scias pri la fono de tiu grava legio kaj pri ĝi enhavo. Dank al Pola Retradio mi estas privilegiulo ĉirilate. Kortuŝe estis sekvinformojn pri batigo de la Papo Johano Paŭlo II Compreneble mi bonege memoras lian i aman admonon al poloi kaj aliaj ne timu. Giuste, cara Jorma, kiel reliefigas komentistoj tiu prefere kuraĝiga alvoko kaj ne admono estis generale akceptita de la mondo. Sed ni revenu al via letero. Vi skribas: Carlos Arandra presentis esencajn kaj koncizajn faktojn pri Esperanto en la katolika eklezio. Maciej Jaskot tre elegante kaj en fulmrapide kuranta parolvico prezentis sian kontribuaĵon. Perfekta, profesie kompilita programo. Dankon, Jorma, pro viaj aprezaj vortoj. Kaj cetere dankon pro la ŝat esprimoj Facebookaj je tiu ĉi programo lastlunda, venintej de Maria Angelika Aureliana, Maria Mikle, Kazuko Takashi, Jas Kawamura, Atsushi Nishinaga kaj Andreo Bach, Aiduval Probaldas Gupta, Betty Chatterier, Paulo Silan kaj Giorgio Esper. Laste ni iom diskutis pri muziko en niaj nunaj programoj. Al la discuto contribuis ancau Edmondo Ludwig scrivinte pri musico: mi diu al vi nur, cion mi nepre ne desirus cavi. Tio estas informoen lau freneziga maniero con fona musico, marteladanta por captado de la attento. Mia reago estus malsato. Dankon, Edmondo, pro via cililata opinie esprimo, cae mi comprenas che estas multei auscultantoi ciui ne shatas tiun ci nun tremoran cae trudatan en la amas comunikiloi presentadon de la informoi. Sendube multe, ciel Bruce Crisp shatus audi iom pli da, cae iom pli da pri la kvalita Esperanto muziko. Cae tiu voie mi volus danki al Flo Martorell pri la livero de la plei nova compacta disco de Jacques Ivar cae tiu de Manuel recenzen programeroin pri tiui discoi cae calcei aliei de Vinyl Cosmo cui attendas en la vizzo iam de la tempo de la podcast e programoi de la Pola Radio ni baldau presentos en niei Esperanto programoi. En nia hodiaŭa renkontiĝo mi krome volas kore danki al nia malnova aŭskultanto Kovács Béla el Hungario, kies mesaĝojn estis por ni tre agrable legi. Vi skribis, kara Béla, viaj elsendoj en Esperanto ĉiam ĝojigas min. Mi nur volas gratuli al vi kaj viaj gekolegoj pri la nova formo de via elsendo. Viaj elsendoj ege plaĉas al mi. Interreto estis eltrovita por ni gesperantistoj. Tiel mi povas aŭskulti vin bone. Mi rememoras, kiam en la sepdekaj kaj okdekaj jaroj mi aŭskultis vin tre malfacile per la kurtondoj. Nun la aŭdebleco estas bonega, skribis Béla, kaj ni volas kore danki al vi, Kovács Béla, pro viaj konfirmaj vortoj, kaj ni volonte legos viajn pliajn reagojn kun opinioj pri niaj Esperanto-programoj. Margene de la intervjuo en la Libera Folio atingis nin ankaŭ kritiko pri la grafika simbolo de Pola Retradio en Esperanto. Tiel ni decidas lanĉi malferman alvokon konkurson pri la logo simbolo de niaj novaj programoj. La rezultojn ni subigos al la juĝo de profesiaj komputilgrafikistoj. Bonvolu atenti, gesinjoroj, ke devas temi nur pri simbolo ronda aŭ kvadrata, eĉ se ne vi, eble iu el viaj konatoj ŝatus tiel kontribui kaj helpi al nia komuna Pola Retradio en Esperanto. Sed krome ni en la redakcio kalkulas je via kontribuemo per recenzei opinioi, reagoi kaj programaj sugestoj, ne laste subvencia kontribuemo por certigi la plu ekziston de niaj Esperanto-elsendoj ĉe nia UEA-konto vars-strekoto. Sed nun venis tempo, gesinjoroj, adiaŭi vin. Ĝis la baldaŭa raŭdo, la plej proksiman lundon, leterkeste, se venos viaj programreagoj, gesinjoroj, post unu semajno. Ĝis la baldaŭa raŭdo, adiaŭas vin, Barbara.